Որքան էլ նայում էր Բոբրովը վաղորդյան մոխրագույն կիսախավարի մեջ, ոչինչ չէր տեսնում, բացի ինչ-որ սև անհամաչափ պատից, որի վրա հուրհրատում էր երկինքը։
«Ուր են քո տեսած մարդիկ գրողը տանի»,
հայհոյեց նա և իջավ կառքից, շրջանցելով փրփուրի սպիտակ փերթերով պատած ձիերին։ Բայց ձիերից հինգ քայլ էլ չհեռացած, համոզվեց, որ այն, ինչ ինքը սև պատի տեղ էր դնում, բանվորների մի մեծ հոծ ամբոխ էր, որը փակել էր ճանապարհը և դանդաղ ու լուռ առաջ էր շարժվում։ Մեքենաբար նրանց ետևից մի 50 քայլ գնալուց հետո Անդրեյ Իլիչը ետ դարձավ, որ գտնի Միտրոֆանին, և գործարանը շրջանցի մյուս կողմից։ Բայց ճանապարհի վրա ոչ Միտրոֆանը կար, ոչ ձիերը։ Միտրոֆանն էր հակառակ կողմը գնացել պարոնին փնտրելու, թե ինքը Բոբրովն էր մոլորվել, այդ մեկն Անդրեյ Իլիչը չկարողացավ հասկանալ։ Սկսեց ձայն տալ կառապանին, ոչ ոք չպատասխանեց։ Այդ ժամանակ Բոբրովը վճռեց հասնել հենց նոր թողած բանվորներին, և այդ նպատակով շրջվեց ու վազեց, ինչպես իրեն թված նախկին ուղղությամբ։ Բայց տարօրինակ էր, բանվորներն ասես գետնի տակն էին անցել, և նրանց փոխարեն Բոբրովը վազևազ դեմ ընկավ փայտյա ոչ բարձր մի ցանկապատի։ Այդ ցանկապատը վերջ չուներ ոչ ծախից, ոչ էլ աջից։ Բոբրովը դրա վրայով անցավ ու սկսեց բարձրանալ մոլախոտով պատած երկար ու թեք բլուրնի վեր։ Սառը քրտինք էր պատել նրա դեմքը, լեզուն չորացել ու անշարժացել էր բերանի մեջ, ինչպես փայտի կտոր։ Կրծքի տակ ամեն շունչ առնելիս սուր ցավ էր զգում։ Արյունը ուժեղ արագ հարվածներով խփում էր կատարին։ Վնասված քունքը անտանելի ցավում էր։ Նրան թվում էր, թե վերջ չունի վերելքը, և բութ հուսալքություն պարուրեց նրա հոգին, սակայն շարունակում էր վեր մագլցել, ռոպեն մեկ ընկնելով, ծնկները խոցոտելով, ձեռքերով կարչելով ծակծկող թփերից։ Ժամանակ առ ժամանակ նրան թվում էր, թե քնած է, ու տեսնում է մեկն իր տենդագին, հիվանդագին երազներից։ Թե խուճապահար իրարանցումը պիկնիկից հետո, թե երկար թափառումը ճանապարով, թե անվերջանալի մագլցումը բլուրնի վեր, այս ամենը նույնքան ծանր էին, անհեթեթ, անսպասելի և սարսափելի, ինչպես այդ մղձավանջները։ Վերջապես զառի թափը վերջացավ, և Բոբրովը անմիջապես ճանաչեց երկաթուղային հողաթումբը։ Այստեղից նախորդ օրը մաղթանքի ժամանակ լուսանկարիչը նկարում էր ինժեներների և բանվորների խմբին։ Բոլորովին ուժասպառ նստեց հողաթմբին, և հենց այդ պահին նրա հետ տարօրինակ մի բան կատարվեց։ Ոտքերը հանկարծ հիվանդագին կերպով թուլացան։ Կրծքի տակ որովայնի շրջանում ծանր, կսկծացնող նողկալի մի գրգիռ առաջացավ։ Ճակատն ու այտերը միանգամից ծառեցին։ Ապա ամեն ինչ շրջվեց նրա աչքերի առաջ, և հողմի պես սուրաց անցավ դեպի անհատակ խորքերը։ Անդրեյ Իլիչը ուշքի եկավ ամենաքիչը կես ժամ անց, ներքևում հողաթմբի ստորոտին, այնտեղ, ուր անլռելի դղրդյունով օր ու գիշեր աշխատում էր վիթխարի գործարանը, անսովոր, զարհուրելի լռություն էր տիրում։ Բոբրովը դժվարությամբ ոտքի ելավ ու քայլեց դոմնային վառարանների կողմը։ Գլուխն այնքան ծանր էր, որ դժվարությամբ էր պահում ուսերի վրա։ Վիրավոր քունքը յուրաքանչյուր շարժման հետ անտանելի ցավ էր պատճառում։ Վերքը շոշափելով, մատների վրա կրկին զգաց արյան կպչուն ու տաք առկայությունը։ Արյունոտ էին նաև բերանն ու շրթունքները։ Զգում էր դրա աղի մետաղական համը։ Գիտակցությունը դեռ լրիվ տեղը չէր։ Կատարվածը հիշելու, պարզելու ջանքերը սաստիկ գլխացավ էին առաջացնում։ Հոգին լի էր սուր թախիցով, հուսալքված աննյութ չարությամբ։ Լուսաբացն արդեն նկատելիորեն մոտ էր։ Ամեն ինչ մոխրագույն էր, ցուրտ էր ու խոնավ, թե հողը, թե երկինքը, թե նվազ դեղին խոտը, թե ճանապարհի եզրերին թափված քարերի տձև գիտուկները։ Բոբրովն աննպատակ թափառում էր գործարանի ամայացած շենքերի մեջ, ու ինչպես երբեմն պատահում է հատկապես հոգեկան ուժեղ ցնցումների ժամանակ, բարձրաձայն խոսում էր ինքն իր հետ։ Նա ցանկանում էր հավաքել, կարգի բերել ցաքուցրիվ մտքերը,
Դե ասա, ասա տեսնեմ ես ինչ անեմ։ Իսեր աստծո ասա,
որ բոքված չշնջում էր նա, դիմելով մեկ այլ կողմնակի մարդու, որն ասես իր ներսում էր նստած։
Ախ, ինչ ծանր է ինձ համար, ինչ ցավալի է, անչափ ցավալի է, ինձ թվում է, թե ինքնասպան կլինեմ, այս տանջանքին չեմ դիմանա։
Իսկ մյուսը կողմնակին հոգու խորքից առարկում էր, նույնպես բարձրաձայն, սակայն ծաղրաբար ու կոպիտ։
Ոչ, ինքնասպան չես լինի, ինչ կարիք կա ձևանալ ինքդ քո առաջ։ Դու շատ ես սիրում կյանքի զգացողությունը, որպեսզի ինքդ քեզ սպանես, դրա համար հոգով շատ ես տկար, դու շատ ես վախենում ֆիզիկական ցավից, դու չափազանց շատ ես խորհում։
Իսկ ինչ անեմ, ինչ անեմ, դարձյալ շշնջում էր Անդրեյ Իլիչը, ձեռքերը կոտրատելով։
Նա այնքան քնքուշ է, այնքան մաքուր է իմ Նինան, ինձ համար նա միակն էր ամբողջ աշխարհում։ Եվ հանկարծ, ո, ինչպիսի նողկանք, վաճառել իր ջահելությունը, իր կուսական մարմինը։ Մի կոտրատվիր, ում են պետք հին մելոդրամաների այդ փքուն խոսքերը, ծաղրաբար ասում էր ուրիշը, եթե այդքան ատում ես Կվաշնինին, գնա սպան իր նրան։
Եվ կսպանեմ, բղավեց Բոբրովը, կանգ առնելով և բռունցքները կատաղած վեր բարձրացնելով։
Եվ կսպանեմ, թող այլևս ազնիվ մարդկան չվարակի իր զազրելի շնչով, եվ կսպանեմ։
Սակայն կողմնակին թունոտ ծաղրանքով նկատեց.
Եվ չես սպանի, ու շատ լավ գիտես դա, դրա համար ոչ վճռականություն ունես, ոչ ուշ, վաղնևեթ նորից կլինես ողջամիտ ու թույլ։
Ներքին երկվության այդ սարսափելի վիճակում ռոպեական պայծառացումներ էին լինում, երբ Բոբրովը տարակուսած ինքն իրեն հարցեր տալիս. Ինչ է կատարվել իր հետ, ինչպես է այստեղ ընկել և ինչ պետք է անի. Իսկ ինչ-որ բան անել անպայման պետք էր, մեծ ու կարևոր մի բան, բայց թե հատկապես ինչ, Բոբրովը մոռացել էր և կնճռոտվում էր ցավից, երբ ջանում էր հիշել։ Պայծառացման այդ դաթարներից մեկի պահին ինքն իրեն տեսավ հնոցարանի եզրին կանգնած։ Տեղնուտեղը արտասովոր հստակությամբ հիշեց խոսակցությունը բժշկի հետ, նույն այդ տեղում։ Ներքևում հնոցապաններից ոչ ոք չկար, բոլորը փախել էին, կացաները վաղուց հասցրել էին սառչել։ Միայն ծայրի երկու հնոցների մեջ հազիվ հասկար մրին էր տալիս քարածուխը։ Անդրեյ Իլիչի ուղեղում հանկարծ կայծակի նման խելաց նոր մի միտք առկայծեց։ Նա արագ կռացավ, ոտքերը ցած կախեց, ապա ձեռքերով կառչեց հորի պռնկին ու ցած թռավ հնոցարան։ Ածխի կիտուկի մեջ թի կարխրված, Բոբրովը առավ ու փուտկոտ շարժումներով սկսեց ածուխը լցնել հնոցի երկու անցքերից ներս։ Երկու րոպե անց սպիտակ ու մոլեգնած բոցը արդեն թնդում էր հնոցներում, իսկ կացայի մեջ խուլ ձայնով քլթքլթալ սկսեց ջուրը։ Բոբրովը շարունակ նետում ու նետում էր ածուխը, թի արթի, միաժամանակ խորամանկորեն ժպտում էր, անտեսանելի ինչ-որ մեկին գլխով անում և հատու անիմաստ բացականչություններ արձակում։ Հիվանդագին վրեժխնդիր սարսափելի միտքը, որ արկայծել էր դեռևս այնտեղ ճանապարհին, ավելի ու ավելի էր համակում նրան։ Նա նայում էր կացայի վիթխարի մարմնին, որը սկսել էր թնդալ ու լուսավորվել կրակի ցորքերով։ Այդ մարմինն ավելի ու ավելի էր նրան թվում կենթանի ու ատելի։ Ոչ ոք չէր խանգարում, ջուրն արագ պակասում էր ճրաչափի վրա, կացայի քլթքլթոցն ու հնոցների գվվոցը գնալով ավելի ահարկու և բարձրաձայն էր դառնում։ Սակայն անսովոր աշխատանքը շուտով հոգնեցրեց Բոբրովին։ Քունքերի երակները սկսեցին խփել տենդագին արագությամբ ու լարվածությամբ, վերքի արյունը տաք հոսանքով ծորած այտի վրայով։ Եռանդի խելահեղ պորտկումը անցավ, իսկ ներքին կողմնակի ձայնը խոսում էր բարձրաձայն ու ծաղրաբար.
«Դե, էլ ինչ, մնում է ևս մի շարժում անել, բայց դու չես անի, բաստա. Չէ որ այս ամենը ծիծաղելի է,
Եվ վաղը չես համարցակվի նույնիսկ խոստովանել, որ գիշերը կամեցել ես պայթեցնել շոգեկացաները։ Արևն արդեն երևաց հորիզոնի վրա, աղոտ ու մեծ գետի պես, երբ Անդրեյ Իլիչը եկավ գործարանի հիվանդանոց։ Բժիշկը, որ հենց նոր մի րոպեով ընդհատել էր վիրավոր և խեղանթանված մարդկանց վիրակապումը, պղնձյա լվացարանի տակ ձեռքերն էր լվանում։ Տեսնելով ներս մտնող Բոբրովին, բժիշկը զարմանքից ետ-ետ գնաց։ «Ձեզ ի՞նչ է եղել, Անդրեյ Իլիչ, երեսիդ գույն չկա», վախեցած ասաց նա։ Իսկապես Բոբրովի տեսքը սարսափելի էր։ Արյունը սև թանձրուկներով չորացել էր նրա գունատ դեմքին, որը նաև կեղտոտված էր քարածխի փոշով։ Թացակուստը պատառ-պատառ կախկխված էր թևքերի ու ծնկների վրա։ Խառնի խուռն մազերը ճակատին էին ընկած։ «Մի բան ասեք, Անդրեյ Իլիչ, աստծու սիրուն, ձեզ հետ ի՞նչ է կատարվել», ասաց Գոլդբերգը, շտապ-շտապ ձեռքերը սրբելով և մոտենալով Բոբրովին։ «Ախ, այս ամենը դատարկ բաներ են», տնքաց Բոբրովը։ «Իսեր աստծո բժիշկ, մորֆի տվեք, շուտ մորֆի տվեք, կամ ես կխելագարվեմ, անտանելի եմ տառապում»։ Գոլդբերգը բռնեց Անդրեյ Իլիչի ձեռքը, շտապ տարավ մյուս սենյակ և դուռն ամուր ծածկելով ասաց. «Լսեք, ես կռահում եմ, թե ձեզ ինչն է տանջում. Հավատացեք, խորապես խղճում եմ ձեզ և պատրաստ եմ ձեզ օգնել. Բայց սիրելիս», բժշկի ձայնը դողաց լացակումած, «սիրելի Անդրեյ Իլիչ, որևէ կերպ չեք կարող դիմանալ. Հիշեցեք հապա, թե ինչ տանջանքների գնով ենք հաղթահարել այդ գարշելի սովորությունը. դժբախտություն կլինի, եթե հիմա ձեզ սրսկեմ. Դուք այլևս երբեք, հասկանում եք, երբեք չեք դադարեցնի»։ Բոբրովը բերանք սիվայր ընկավ մոմլաթապատ լայն բազմոցի վրա և սեղմած ատամների արանքից ամբողջ մարմնով սրսփալով մրմնջաց։ «Միևնույն է, ինձ համար մեկ է, բժիշկ, այլևս չեմ դիմանում»։ Բժիշկը հոգոց հանեց և դեղորայքի պահարանից հանեց ներարկիչ տուփը։ 5 րոպե անց Բոբրովն արդեն խոր քնի մեջ պառկած էր մոմլաթապատ բազմոցին։ Անուշ մի ժպիտ էր խաղում նրա դալուկ, գիշերվա ընթացքում նիհարած դեմքի վրա։ Բժիշկը զգուշորեն նրա գլուխն էր լվանում։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։